7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Bașcanul Irina Vlah promulgă legea ce permite folosirea panglicii Sfântului Gheorghe în Găgăuzia. Poliția moldoveană insistă însă că este o permisiune ilegală și vor fi amenzi. Moldova marchează Ziua Libertății Presei.
Ne-am adunat cu toții să-i comemorăm pe cei colegi și transmitem mesaje de solidaritate, dar și faptul că e o crimă de război să omori deliberat jurnaliști. Și noi am venit în fața Ambasadei Federației Ruse pentru că spunem cu toată tăria că e vorba de un abuz împotriva libertății presei, împotriva libertății de exprimare în Ucraina.
Fisuri în NATO? Interesul politic domestic contra securității comune. Statele Unite vor vinde bunurile confiscate de la oligarhi ruși, iar banii îi va primi Ucraina. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Cei peste 100 de civili evacuați duminică din combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol au ajuns cu bine în regiunile controlate de forțele ucrainiene, au anunțat Națiunile Unite și Crucea Roșie, ambele organizații implicate în această evacuare. Între timp însă, armata rusă, care controlează restul orașului de la Marea Azov, a lansat un asalt asupra combinatului, deși în adăposturile subterane s-ar mai afla cel puțin 200 de civili, potrivit primarului din Mariupol. Informația despre lansarea asaltului a fost dată de Centrul pentru Informații Strategice din Ucraina și a fost confirmată de comandantul batalionului Azov baricadat în combinat. Potrivit însă agenției ruse de știri RIA, citată de BBC, ministerul rus al apărării susține că bombardamentele ar fi fost provocate de ultimii militari ucrainieni baricadați în combinat, majoritatea aparținând acestui batalion Azov. Aceștia ar fi profitat de armistițiul decretat pentru a permite evacuarea civililor și ar fi luat poziții de tragere în locuri strategice în perimetrul combinatului. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina în valoare de 300 de milioane de lire sterline, aproape 400 de milioane de dolari. Într-un discurs ținut prin videoconferință în Parlamentul de la Kiev pe 3 mai, Johnson a parafrazat un discurs ținut în 1940, în timpul celui de al doilea război mondial, de premierul de atunci, Winston Churchill, și a afirmat că, citez, britanicii au dat dovadă atunci de atâta unitate și hotărâre încât astăzi ne amintim de cele mai grele momente ca de cele mai frumoase. Marea Britanie a trimis deja ajutoare militare Ucrainei, inclusiv rachete și lansatoare de rachete. Noul ajutor constă din echipamente electronice, un sistem radar cu baterie, echipamente de bruiaj al sistemului GPS și mii de dispozitive de văzut pe timp de noapte. Johnson a fost primul demnitar străin care s-a adresat Parlamentului ucrainean de la lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie. Între timp, Comisia Europeană este pe punctul să finalizeze un al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include renunțarea treptată la importurile de petrol rusesc. Este o măsură care se bucură acum de sprijinul Germaniei, dar nu și al Ungariei sau Slovaciei. Pentru cele două țări s-ar putea introduce însă excepții. Sancțiunile vor viza de asemenea și cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, care va fi exclusă din sistemul global de transferuri bancare SWIFT. Papa Francisc a declarat într-un interviu publicat pe 3 mai că a cerut o întâlnire la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să oprească războiul din Ucraina, dar nu a primit niciun răspuns. Pontiful a precizat pentru cotidianul italian Corriere de la Sera că patriarhul Kiril al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a sprijinit războiul, nu poate deveni acum băiatul de altar al lui Putin. Francisc a spus că la aproximativ 3 săptămâni de la începutul războiului i-a cerut principalului diplomat al Vaticanului să-i trimită un mesaj lui Putin în care se propunea această întrevedere. Nu am primit încă niciun răspuns, dar insistăm, a mai spus Papa Francisc. El a adăugat, mă tem că Putin nu poate și nu vrea să aibă această întâlnire în acest moment, dar cum să nu încerci să oprești atâta brutalitate? Papa Francisc a mai spus că premierul ungar Victor Orban i-ar fi relatat că Putin plănuia să pună capăt războiului pe 9 mai, data la care Rusia marchează ziua victoriei asupra Germaniei naziste în 1945. Când a început războiul din Ucraina, suveranul pontif, în vârstă de 85 de ani, a făcut o vizită fără precedent la ambasada Rusiei la Roma. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Occidentul ar trebui să înceteze să mai furnizeze arme Ucraine. Într-o conversație telefonică cu omologul său francez Emmanuel Macron, prima în ultima lună, Putin a acuzat din nou Kievul că nu este serios în negocierile de pace. Iar potrivit comunicatului de la Kremlin după această convorbire telefonică, Putin i-ar fi spus lui Macron că Moscova este în continuare dispusă la tratative. Cei doi au discutat și despre securitatea alimentară în lume, iar președintele rus ar fi declarat, tot potrivit Kremlinului, că problemele sunt exacerbate de sancțiunile occidentale. Recent, directorul Programului Alimentar Mondial al Națiunilor Unite din Germania avertiza că milioane de tone de cereale sunt blocate în Ucraina din cauza armatei ruse care a oprit transportul naval din porturile ucrainiene. Cele mai afectate de o posibilă penurie vor fi țările sărace din nordul Africii, care depind de grâul ieftin furnizat de Ucraina, a mai spus Martin Frick, directorul Programului Alimentar Mondial din Germania.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Mai puțin de o săptămână înaintea zilei de 9 mai, Bașcanul Autonomiei Găgăuze, Irina Vlah, a promulgat decizia legislativului de la Comrat ca panglica Sfântului Gheorghe să fie legală în regiune. Luna trecută, Parlamentul Republicii Moldova interzisese acest simbol, împreună cu altele, considerate de putere ca asociate cu agresiunea rusă din Ucraina, înfuriind astfel Rusia și politicienii moldoveni cu vederi proruse, inclusiv pe cei de la Comrat. Promulgarea legii locale de către Vlah mărește suspansul înaintea zilei victoriei, mai ales că Poliția Republicii Moldova a precizat de îndată că va da amenzi și în autonomia găgăuză pentru purtarea panglicii interzise. Mai multe despre acest nou element de tensiune înaintea sărbătorii de săptămâna viitoare în relatarea Lilianei Bărbăroșie.
Opoziția socialistă a depus azi o nouă contestație la legea moldoveană antisimbolului Rusia în Curtea Constituțională, în vreme ce Cancelaria de Stat se pregătește să atace în justiție actul normativ regional care contrazice pe teritoriul autonomiei interdicția.
Din câte știm noi, actul normativ semnat de doamna Bașcan trebuie să mai fie publicată și din acel moment ea se consideră ca și validată și publică, da? Și intră în vigoare. În momentul în care acesta intră în vigoare, acesta va fi contestat.
Ne-a spus Anastasia Tăburceanu, purtătoare de cuvânt a executivului moldovean, azi comentând decizia tot de azi a guvernatoarei autonomiei Găgăuze, Irina Vlah, de a da undă verde legii adoptate joia trecută de adunarea populară. Într-un comentariu făcut la Europa Liberă, imediat după acea decizie, Gheorghe Ileiciu, vice-speaker al adunării populare Găgăuze, a afirmat că legea ce le-ar permite aleșilor locali din Comrat să adopte astfel de decizii ar fi cea cu privire la statutul special al autonomiei
găgăuze.
Noi ne-am bazat inclusiv pe articolul 12, care ne lasă dreptul să aprobăm legi locale ce reglementează anumite relații în unele domenii, de exemplu cultură, la care se referă și panglica Sfântul Gheorghe. A spus la Europa Liberă Leiciu. Dar tot, la articolul 12 din legea privind statutul special al autonomiei, a făcut referire ministrul Justiției ei, Sergiu Litvinenko, când a criticat zilele trecute decizia adunării populare găgăuze, spunând că printre domeniile indicate în acel articol din lege, în care adunarea populară poate adopta legi locale, nu figurează dezincriminarea indirectă a unor fapte sancționate de legislația națională. Este inadmisibil ca o normă contravențională să se aplice neuniform, a spus ministrul atunci, adăugând că un asemenea act poate avea consecințe grave și trebuie suspendat. Legea moldoveană, care interzice simbolurile controversate, inclusiv panglica Sfântul Gheorghe, este deja de aproape 2 săptămâni în vigoare, vreme în care poliția a identificat în jur de 10 încălcări ale ei, inclusiv de către un reprezentant de frunte al clerului ortodox, episcopul de la Bălți și Făleș, cu viziuni clar proruse, Markel. Acesta a fost surprins de presă la Glodeni cu controversata panglică prinsă pe parbrizul autoturismului cu care se deplasa. Iar poliția locală a anunțat că a înregistrat cazul fără a se preciza dacă are sau nu de gând să-i aplice fețe bisericești sancțiunile prevăzute de lege. O contestație anterioară a acelorași parlamentari socialiști care au anunțat azi că au dus subiectul panglicii la Curtea Constituțională din Chișinău a fost depusă înainte de intrarea în vigoare a legii votate în Parlamentul Moldovean, de aceea a fost respinsă anterior de curte pe motive de procedură. Nu se știe cum va proceda curtea de această dată și nici dacă procesul are șanse să înceapă până pe 9 mai, când oponenții puterii de la Chișinău și-au chemat simpatizanții să participe la o marșă al victoriei, iar unii au dat de înțeles că nu vor respecta noile reguli. Vorbind la o conferință de presă marți despre normele legale de care vor ține cont polițiștii, șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că poliția va aplica exclusiv legea aprobată de Parlamentul Republicii Moldova, adăugând că toate persoanele care vor cădea sub incidența răspunderii contravenționale, dacă vor încălca legea care interzice simbolurile agresiunii rusești în Ucraina, vor fi amendate.
Atâta timp cât se încalcă codul contravențional aprobat de Parlamentul Republicii Moldova, da, toate persoanele vor cădea sub incidența răspunderii contravenționale.
Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Ziua Libertății Presei se marchează astăzi în Republica Moldova, pe fondul tragediei din Ucraina vecină, unde invazia rusă a ucis și jurnaliști, dar și pe fondul distrugerii totale a oricărei forme de presă liberă în Rusia, angajată într-un război pe care ziariștii ruși nici nu au voie să-l numească război. Ecourile conflagrației au fost prezente din plin în declarațiile făcute astăzi la Chișinău pe tema libertății presei, cum veți auzi în relatarea primită de la Tamara Grejdeanu.
Mai mulți activiști și jurnaliști au participat la un protest în fața Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, la care au adus fotografiile câtorva jurnaliști care și-au pierdut viața în timp ce relatau despre invazia rusă în Ucraina. Uciderea jurnaliștilor nu va ascunde ororile războiului, a fost mesajul flashmob de la ambasadă organizat de Centrul pentru Jurnalism Independent. Directoarea lui executivă, Nadine Gogu, a spus că Ziua Mondială a Libertății Presei se desfășoară la Chișinău sub genericul Opriți Războiul, reprezentând și un omagiu jurnaliștilor care au fost uciși în timp ce informau publicul de la fața locului.
Ne-am adunat cu toții să-i comemorăm pe cei colegi și transmitem mesaje de solidaritate, dar și faptul că e o crimă de război să omori deliberat jurnaliști. Și noi am venit în fața Ambasadei Federației Rusiei pentru că spunem cu toată tăria că e vorba de un abuz împotriva libertății presei, împotriva libertății de exprimare în Ucraina.
Vorbindu-le jurnaliștilor, Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, a invocat legea fundamentală a Federației Ruse, care nu admite abuzuri asupra jurnaliștilor sau încălcarea dreptului de acces la informație și liberă exprimare. Am venit să le amintim că au o constituție pe care trebuie să o respecte, a declarat jurnalista, precizând că războiul din Ucraina pune presiune și pe mass media locală.
Când avem un război la hotarele Republicii Moldova și o zonă care nu e controlată de Republica Moldova, dar e plină de armament și de oameni pe care nu îi înțelegem, securitatea e o problemă și pentru cetățeni și pentru jurnaliști. Mai mult decât atât, pentru jurnaliști este foarte dificil să informeze proprii cetățeni ce măsuri se întreprinde. Asta e o presiune foarte mare pe presa independentă, pentru că ai o comunitate de oameni care așteaptă de la tine niște informații ca să-și trăiască viața în pace și liniște sau să știe ce decizii să ia.
Referindu-se la impactul războiului asupra spațiului informațional moldovean, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, a vorbit despre dezinformare și manipularea publicului, atestată de sondajele de opinie, care arată că mulți dintre cetățeni au o opinie eronată despre invazia rusă în Ucraina.
Peste 40% din populația Republicii Moldova consideră că vinovat de război din Ucraina se face Ucraina. Asta demonstrează cu presupunere că e vorba de propagandă, e vorba de dezinformare, manipulare prin intermediul mass media și noi, din păcate, încă avem multe instituții media care retransmit conținut din Federația Rusă.
Total, Centrul pentru Jurnalism Independent a lansat memoriul privind libertatea presei, în care se spune că în Republica Moldova efectele dezinformării sistemice din partea Federației Ruse sunt greu de contracarat, iar eforturile legiuitorului de a stopa răspândirea informațiilor false nu a generat deocamdată rezultate palpabile. Mai multe organizații de media semnatare ale memoriului recomandă autorităților să dea noi împuterniciri Consiliului audiovizualului, ca acesta să poată lua decizii care ar proteja publicul de propaganda de război, fără a afecta libertatea presei. În aprilie, majoritatea parlamentară PAS a adoptat în primă lectură o lege care interzice retransmisiuni din Rusia și permite Serviciului de Informații și Securitate să închidă portaluri de știri acuzate de dezinformare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă.
În periplul lui zilnic prin paginile presei internaționale, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, s-a oprit de data asta, printre altele, la o afirmație pe teme istorice deplasată, făcută de șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov.
Presa scrie astăzi în special despre cum remarcile ministrului rus de externe Serghei Lavrov despre sângele evreiesc care l-ar lega pe Volodymyr Zelensky de Hitler au stârnit indignare pretutindeni, dar mai ales în Israel. Israelul a cerut oficial ca Moscova să-și ceară scuze pentru acele remarci. Premierul israelian Naftali Bennett a spus: niciun război actual nu poate fi numit holocaust sau comparat cu acesta. El a căutat să rezume cât mai diplomatic indignarea generală după declarațiile lui Lavrov despre presupusul caracter nazist al ucrainenilor. Niciodată de la începutul războiului din Ucraina, Naftali Bennett nu a condamnat atât de sever un oficial rus, constată The Jerusalem Post. Cotidianul îl citează pe politicianul israelian care spune: trebuie să încetăm definitiv să folosim holocaustul poporului evreu în scopuri politice. Este ceea ce se numește o reductio ad Hitlerum. E vorba de acea maladie a spiritelor inferioare numită de filozoful Leo Strauss reductio ad Hitlerum, ideea fiind că într-o înfruntare verbală prelungită, cel mai stupid, violent și fără argumente va sfârși prin a-și compara adversarul cu Hitler sau, dacă sunt mai mulți, cu naziștii. Nici nu poate exista vreo îndoială asupra cuvintelor exacte folosite de Lavrov. Interviul său, acordat duminică unei televiziuni italiene, programul Zona Bianca, de pe canalul Rete 4, aparținând grupului Mediaset al lui Silvio Berlusconi, interviul a fost transcris în întregime de presa din Italia, de pildă de Corriere della Sera, care încearcă să diminueze violența formulării lui Lavrov, traducând: până și Hitler avea origini evreiești. În realitate însă, Lavrov vorbea despre sânge evreiesc și nu poate să încapă vreo îndoială acolo, după ce textul original, căci Lavrov a vorbit în rusă, a fost publicat în întregime pe site-ul Ministerului Rus de Externe și preluat ca atare de presa rusă, precum ziarul Comersant, care pune sângele chiar în titlu, și anume: ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul de Externe al Israelului după ce Lavrov a spus că Hitler avea sânge evreiesc, scrie astăzi Comersant la Moscova. Pentru Ucraina, în acest timp, podul de la Kerch, care leagă Rusia de peninsula Crimeea, a devenit o importantă și justificată țintă militară. Podul, care se întinde peste strâmtoarea Kerch, care leagă Marea Neagră de Marea Azov, pleacă din orașul continental rus Taman până în Crimea, conectată geografic cu partea continentală a Ucrainei. Propaganda rusă laudă cu frenezie acest pod, care, întinzându-se pe 19 kilometri, e cel mai lung pod din Europa, iar construirea lui a luat doar 4 ani. Înainte de Putin, cum subliniază astăzi presa rusă, Nicolae al II-lea, Stalin și Hitler renunțaseră la proiecte similare din pricina instabilității solului marin în strâmtoarea Mării de Azov. Naziștii au avut mai întâi ideea de a construi un pod peste strâmtoarea Kerch, apoi sovieticii. Putin a acordat contractul construirii podului tovarășului său de judo, pe care îl știe din copilărie, Arkady Rotenberg, dar acest Rotenberg se află pe listele sancțiunilor americane și europene, costul estimativ al podului fiind în acest timp cu mult peste 3,5 miliarde de dolari. Lung de 19 kilometri, notează la Republica, este podul cel mai lung din Rusia și chiar din Europa. Doborârea acestui pod al lui Putin ar fi astfel o mare victorie simbolică pentru Kiev, scrie presa din întreaga Europa. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De când cu războiul din Ucraina, Casa Albă și-a bazat în mare măsură riposta față de agresorul rus pe pedepsirea oligarhilor, o specie de bogătaș puternic antipatică publicului american, fiind asociată cu corupția și înregimentarea politică, nici de cum cu hărnicia, inventivitatea sau independența atribuite, pe drept sau nedrept, marilor personaje din lumea americană a afacerilor. Nu întâmplător, așadar, un nou rând de sancțiuni adoptate la Washington iau din nou în vizor oligarhii, cum veți auzi și în relatarea primită de la Valeriu Sela.
Liderul majorității democrate din Senat, Chuck Schumer, a spus că pachetul de ajutorare pentru Ucraina, în valoare de 33 de miliarde de dolari, va include și prevederi că statul american să confiște și să vândă bunuri aparținând unor oligarhi ruși sancționați pentru a oferi fondurile respective țării invadate de Rusia. Statele Unite și țări aliate identifică astfel de bunuri și resurse aparținând oligarhilor și aplică sancțiuni pentru a influența acțiunile lui Vladimir Putin în Ucraina și reduce influența acestuia în Rusia. Ucraina are nevoie de tot sprijinul care poate fi acordat și noi avem nevoie de toate fondurile pe care le putem mobiliza pentru a satisface aceste nevoi, a spus senatorul de New York, adăugând că a venit vremea ca oligarhi ruși să fie făcuți răspunzători pentru averile ilicite pe care le-au acumulat. Cele spuse de liderul democrat din Senat coincid cu o inițiativă a administrației Biden, care a sugerat că guvernul federal să confiște bunuri și proprietăți obținute de la oligarhi pe fondul rolului jucat de aceștia în invadarea Ucrainei și să folosească fondurile rezultate pentru ajutor militar și umanitar pentru țara atacată. Schumer a spus, citez, acești oligarhi apropiați de Putin sunt extrem de bogați și au achiziționat bunuri și proprietăți care se află în Statele Unite. El a continuat, citez din nou, despre asta vorbim, iahturi sau case de lux, adăugând că pe lista posibilităților se află artă cumpărată de oligarhi și avioane sau elicoptere particulare. Peste 12 iahturi, proprietatea unor oligarhi ruși, au fost oprite pentru a fi preluate de guverne din întreaga lume de la debutul invaziei ruse în Ucraina. Națiunile Unite au spus că nu există nicio îndoială că Rusia folosește alimente ca o armă de război în Ucraina, în timp ce publicația The Economist arată că economia ucrainiană se va reduce cu 47% în 2022 ca urmare a invaziei ruse. Administratorul Agenției Americane de Dezvoltare Internațională, Samantha Power, a declarat că creșterea penuriei alimentare la scară planetară se numără printre consecințele războiului din Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
USA, creat în 49, cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba. Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO nu poate interveni direct în Ucraina în sprijinul Kievului, însă cei 30 de membri ai Alianței Militare Occidentale s-au angajat să furnizeze armament. Nu însă și o țară ca Ungaria, care a refuzat până și tranzitul prin teritoriul său al armamentului destinat Ucrainei. La fel, luptele politice din Bulgaria și Croația pun la îndoială coeziunea Alianței Nord-Atlantice NATO în fața Rusiei. Parlamentul bulgar discută mâine, 4 mai, dacă să trimită arme Ucrainei. Președintele croat cere în acest timp Parlamentului să respingă primirea Finlandei și Suediei în NATO. Despre Ungaria, poziția lui Orban e suficient de ambiguă ca să îngrijoreze alianța. În acest timp, Politica la Belgrad, principalul ziar din Serbia, nu ratează ocazia de a atrage atenția asupra cererii președintelui Croației, Zoran Milanović, adresată parlamentarilor țării lui, pe care îi îndeamnă să blocheze o eventuală aderare la NATO a Finlandei și Suediei dacă nu se acceptă autodeterminarea etnicilor croați din Bosnia. Cine nu blochează Finlanda și Suedia în NATO este un trădător, a spus președintele croat Zoran Milanović, citat de Politica de la Belgrad. Explicația acestei declarații populiste este războiul personal al socialistului Milanović împotriva premierului conservator al Croației Andrei Plenković. Ca și filorusul președinte Miloš Zeman al Cehiei și Milanović al Croației deține o funcție pur ceremonială, însă asemenea declarații nu fac decât să ducă la deteriorarea imaginii țării lui, membră atât în NATO cât și în Uniunea Europeană. În Bulgaria, premierul centrist Kiril Petkov va cere mâine Parlamentului să aprobe trimiterea de armament în Ucraina, dar până și majoritatea parlamentară bulgară e împărțită în această privință. Deși se află în NATO din 2004 și din 2007 în Uniunea Europeană, odată cu România, Bulgaria a rămas tradițional apropiată de Rusia prin limbă și cultură. Luna trecută, ministrul de externe al Ucrainei, Dmitri Kuleba, a petrecut 3 zile la Sofia, sperând să obțină armament bulgar, care este 90% compatibil cu cel ucrainean. Gazprom a decis zilele trecute să taie în totalitate gazul destinat Bulgariei. Ironia soartei, uzinele bulgare de armament funcționează acum din plin pentru a furniza arme altor țări din NATO, care le livrează apoi Ucrainei. Poziția Bulgariei va depinde însă de decizia Parlamentului, în condițiile în care dotarea armatei bulgare lasă de dorit, ca și întreaga armată a acestei țări din NATO, care încă își caută identitatea între Occident și Rusia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stela Untilă de la portalul newsmaker.md.
Săptămâna trecută, la Varnița s-a desfășurat o întâlnire între delegația Chișinăului și cea a Tiraspolului, la care au participat și liderul nerecunoscut al regiunii Vadim Krasnoselski, vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrean, dar și consilierul prezidențial Dorin Recean. Întrevederea a avut loc pe fundalul celor mai acute tensiuni din regiune înregistrate în ultimii 30 de ani. Newsmaker a refăcut cronica evenimentelor și a discutat cu experții posibilele scenarii la care putem să ne așteptăm. Licitația cu privire la achiziția energiei electrice a fost anulată, iar Chișinăul a prelungit cu o lună contractul cu centrala de la Cuciurgan, care funcționează pe baza gazului rusesc. Potrivit premierului Natalia Gavrilița, prețul va fi cu $6 mai mare decât în prezent. Pentru a obține acest preț, Chișinăul a fost nevoit să facă și o cedare. Este vorba despre acordarea temporară a autorizației de funcționare pentru uzina metalurgică de la Râmnița. În articolul Moldova caută lumină, Newsmaker a analizat de ce a izbucnit un scandal în jurul licitației privind furnizarea energiei electrice și ce se întâmplă în general în acest domeniu. Newsmaker continuă seria podcasturilor despre războiul care ne-a schimbat viața. De această dată am vorbit cu Ivan Lulenov, un muzician și artist de stand-up comedy, care de câțiva ani a plecat din țară în încercarea de a cuceri Ucraina. Acesta ne-a povestit despre cum munca sa s-a ruinat timp de o singură zi și dacă este loc de umor pe timp de război. Pandemia de coronavirus s-a încheiat odată cu începerea războiului din Ucraina. Trebuie să se aștepte Moldova la un nou val de COVID? Autoritățile au pierdut lupta pentru vaccinare? A răspuns la aceste întrebări șefa biroului OMS în Moldova, Miliana Gârbici, în interviul Newsmaker, nu există acum imunitate colectivă.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.